This is Coming to a Pro Podcast, where you can learn and improve your golf game together with me. I'm your host, PD. Welcome to the show.
สวัสดีครับเพื่อนกอล์ฟนี่คือ Coming to a Pro Podcast เอพิโซดที่20วันนี้ผมจะมารีวิวหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Hole in One Nutrition A Guide to Fooling Better Golf ซึ่งผู้เขียนนะครับชื่อว่าโรเบิร์ตแยงแต่ก่อนที่จะพูดถึงหรือว่าแนะนำหนังสือนะครับผมอยากจะเล่าถึงจุดเริ่มต้นก่อนนะครับว่าทำไมผมถึงรู้จักหนังสือเล่มนี้ผมไปรู้จักมันได้ยังไงนะครับแล้วทำไมถึงตัดสินใจเอามาอ่านนะครับจุดเริ่มต้นก็มาจากการที่อาชีพของผมนะครับนอกจากจะเป็นวิศวกรแล้วก็คือมีอาชีพในการฟังพอดแคสต์นะครับถ้าเกิดใครฟัง EP ที่0นะครับของผมเองเนี่ยก็จะได้เล่าให้ฟังไปแล้วว่าอาชีพหลักอาชีพหนึ่งของผมนะครับคือการฟังพอดแคสต์เพราะว่าชอบฟังมากนะครับหลังจากที่ฟังพอดแคสต์ไปเรื่อยๆนะครับก็เจอมีพอดแคสต์โปรดของผมนะครับที่ชื่อว่า Code Glass Podcast นะครับคนนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็น Strength and Conditioning Coach นะครับเป็นฟิตเนสโค้ชสำหรับนักกอล์ฟแล้วก็กีฬาที่เกี่ยวกับโรเทชันนอลโดยเฉพาะนะครับเป็นพอดแคสต์ที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็ค่อนข้างสนุกมากๆนะครับก็เลยทำให้ผมเนี่ยเป็นแฟนคลับของคนนี้ไปนะครับคนที่จัดพอดแคสต์ที่ชื่อว่า Code Glass เนี่ยเขาชื่อว่า Jason Glass นะครับเป็นหนึ่งในโค้ชสอนฟิตเนสของทาง TPI ด้วยนะครับหลังจากที่ผมฟังพอดแคสต์ไปเรื่อยๆนะครับก็มีตอนหนึ่งนะครับที่เขาเชิญโรเบิร์ตแยงนี่แหละมาพูดคุยกันโรเบิร์ตแยงเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันกับเจสันแกลสนะครับเขาก็ได้พูดถึงหนังสือที่ชื่อว่า Hole in One นะครับ Nutrition เนี่ยพอหลังจากที่ผมฟังไปแล้วเนี่ยก็น่าสนใจดีมันเป็นศาสตร์ที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงกันเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่เราก็จะพูดถึงเรื่องวงสวิงเรื่องการพัดอะไรพวกเนี้ย Mental Game นะครับแต่ว่าเรื่องโภชนาการเรื่อง Nutrition เนี่ยน้อยคนมากๆนะครับที่จะพูดถึงเรื่องนี้แล้วโรเบิร์ตแยงเนี่ยก็เป็นตัวหลักคนหนึ่งเลยนะครับของ TPI ด้วยเช่นกันก็เลยทำให้ผมเนี่ยสนใจอยากจะศึกษามันมากขึ้นนะครับเพราะว่าก็อยากจะเอามาลองดูนะครับว่ามันจะช่วยเกมกอล์ฟของเราได้ดีขึ้นหรือเปล่าตอนแรกนะครับในช่วงที่ตัดสินใจสั่งหนังสือนี้มาอ่านนะครับผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเกี่ยวกับตารางการกินอะไรพวกนี้นะครับว่าเราต้องกินแบบไหนนะครับถึงจะออกรอบแล้วมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแต่พอหลังจากที่หนังสือมาอยู่ในมือผมแล้วเนี่ยพอผมเริ่มเปิดดูนะครับก็มันมีอยู่ทั้งหมด5พาร์ทหลักๆนะครับพอผมเห็นสารบัญนะครับแล้วก็ดูเนื้อหาไปคร่าวๆเนี่ยรู้สึกว่ามันมากกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากแล้วก็เป็นความรู้ใหม่สุดๆเลยนะครับสำหรับตัวผมเองก็ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นความรู้ใหม่สำหรับเพื่อนๆด้วยเช่นกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาพูดถึง5พาร์ทในหนังสือเล่มนี้นะครับผมอยากจะเล่า introduction ของหนังสือให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับ introduction ของหนังสือนะครับเริ่มต้นด้วยโค้ดของแซมสนีธนะครับเป็นนักกอล์ฟในตำนานคนหนึ่งได้น่าสนใจมากนะครับโค้ดนี้เขียนไว้ว่า you can go into a shop and buy a good game of golf นะครับความหมายผมตีความมาก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็คือการที่เราอยากจะมีเกมกอล์ฟที่ดีเนี่ยเราแบบไม่สามารถเดินเข้าไปที่ร้านแล้วซื้อนั่นซื้อนี่แล้วออกมาเนี่ยจะตีกอล์ฟดีได้นะครับคือมันต้องลงมือลงแรงมากกว่าที่เราคิดไว้นะครับนี่คือสิ่งที่แซมสนีธได้พูดไว้แล้วก็โรเบิร์ตแยงเนี่ยเอามาเขียนลงไปในบรรทัดแรกเลยนะครับของ introduction เขาเริ่มต้นอย่างนี้ครับเขาบอกว่านักกอล์ฟพวกเราทุกคนนะครับมีสิ่งหนึ่งที่เราปรารถนากันอย่างมากนะครับก็คือการที่เราจะ lower handicap หรือว่า lower score นั่นเองคือเราเนี่ยต้องการที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับอย่างสมมุติว่าเคยเบรก80แล้วเราก็อยากจะเบรก80เอ้ยเราก็อยากจะเบรก70เราก็อยากจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับคือไม่เคยพอใจกับสกอร์ของตัวเองนั่นเองแล้วพอเราต้องการที่จะพัฒนา lower score ของเราให้ได้นะครับสิ่งที่เราทำก็คือเราก็มีการปรับวงสวิงถูกไหมครับมีการซื้ออุปกรณ์ใหม่อุปกรณ์ดีๆนะครับที่จะช่วยพัฒนาผลงานของเราให้ได้แล้วก็มีทั้งไปเรียนกับโปรนะครับหรือว่าดู YouTube ทั้งวันนะครับเพื่อที่จะเอาหลักการต่างๆเนี่ยมาลองฝึกมาทดลองนะครับเพื่อที่หวังว่าน่าจะมีวิธีไหนที่จะทำให้เราพัฒนาเกมกอล์ฟได้นะครับ แล้วผมก็เชื่อว่านักกอล์ฟหลายๆคนนะครับรวมทั้งตัวผมนี่แหละก็เคยทำมาหมดแล้วนะครับวิธีพวกนี้แต่โรเบิร์ตแยงนะครับบอกไว้ว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่านักกอล์ฟจำนวนมากเลยที่ไม่เคยลองในสิ่งนี้นะครับเขาบอกว่าไอสิ่งที่พวกเราไม่เคยลองนะครับมันไม่จำเป็นต้องไปที่สนามไดรฟ์นะครับไม่ต้องไปที่พัตติ้งกรีนนะครับคือไม่ต้องใช้เวลามากมายเลยในการฝึกซ้อมสิ่งที่พูดถึงนั้นก็คือเรื่องนิวทริชั่นนั่นเองนะครับหรือว่าเรื่องของโภชนาการแล้วเขาก็บอกเพิ่มเติมนะเขาบอกว่าเราคงเคยทดลองมาหมดแล้วล่ะการแบบดูวิดีโอนะครับการจ้างเอ็กซ์เพิร์ทแล้วก็การซื้อไดเวอร์ใหม่นะครับเปลี่ยนพัตเตอร์ใหม่อะไรพวกเนี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถเบรก80ได้นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเคยลองพวกนี้มาหมดแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่อาจจะทำให้คุณเบรก80ได้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องนี้ก็ได้นะครับก็คือเรื่องของการกินนั่นเองหรือเกี่ยวกับโภชนาการนะครับเขาบอกว่า it's how you are feeling it นะครับก็คือเหมือนกับว่าเราเติมพลังใส่ลงไปยังไงนั่นเองคือว่าถ้าเกิดเราใส่พลังเข้าไปได้ดีเนี่ยก็น่าจะทำให้เราสร้างผลงานขึ้นมาได้ดีขึ้นนะครับถ้าเปรียบเทียบง่ายๆนะครับก็เหมือนรถยนต์ถูกไหมครับคือเราเองเนี่ยก็ไม่อยากจะเติมน้ำมันที่แบบราคาถูกเกินไปเพราะเราก็คิดว่าน้ำมันดีๆนะครับมันก็จะสามารถทำให้เครื่องยนต์ดีแล้วก็แรงขึ้นถูกไหมครับผมว่าก็เป็นหลักการเดียวกันนะครับที่เขาเรียกว่าอะไรเอามาเปรียบเทียบกันกับโภชนาการได้คือยิ่งเรากินดีเท่าไหร่เนี่ยผลงานของเราก็น่าจะดีขึ้นเท่านั้นนะครับนอกเหนือจากโภชนาการที่ดีนะครับสิ่งที่จำเป็นมากๆก็คือเรื่องของฟิตเนสถูกไหมครับผมคิดว่าในสมัยนี้เนี่ยทุกคนก็คงรู้แล้วแหละว่าความสำคัญของฟิตเนสเนี่ยมันสำคัญมากแค่ไหนนะครับเราสามารถดูได้เลยนะครับท็อป10ของโลกตอนนี้ไม่มีใครนะครับที่ไม่เข้ายิมถ้าเกิดว่าย้อนไปสักประมาณ 10-20 ปีนะครับในช่วงที่ไทเกอร์เนี่ยเป็นช่วงยุครุ่งเรืองของเขานะครับในช่วงนั้นน่ะมีเพียงแค่ไทเกอร์นะครับที่เป็นคนเริ่มต้นเลยเป็นคนแรกเลยนะครับที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องฟิตเนสแล้วในช่วงนั้นนะครับเขาก็เป็นหนึ่งในนักกอล์ฟนะครับที่สามารถไดฟ์กอล์ฟเนี่ยได้ไกลมากๆนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จสุดๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าถามนักกอล์ฟในสมัยนั้นนะครับย้อนไปเนี่ยหลายๆคนก็คงแบบว่าไม่ได้คิดว่าฟิตเนสเนี่ยมันจะสำคัญขนาดนี้นะครับบางครั้งเนี่ยกอล์ฟมันเหมือนเป็นกีฬาที่แบบเดินไปเฉยๆแล้วก็ตีบางครั้งเนี่ยบางวันบางแมตช์นะครับเหงื่ออาจจะไม่ออกเลยด้วยซ้ำนะครับเขาก็เลยคิดว่าการออกกำลังกายการเข้าฟิตเนสเนี่ยคงไม่จำเป็นเท่าไหร่นะครับแต่ด้วยเวลาที่ผ่านมานะครับความสำเร็จของไทเกอร์นะครับก็ทำให้เห็นแล้วว่าการเข้าฟิตเนสเนี่ยมันสำคัญมากแค่ไหนแล้วก็อย่างที่เราเห็นกันนั่นแหละครับว่าไม่ว่าจะเป็นลอรี่แม็กอินลอยนะครับบุ๊คเคปก้าดัสตินจอห์นสันคนที่ตีไกลๆเนี่ยทุกคนล้วนแต่เข้าฟิตเนสกันทั้งนั้นแต่ว่าในสมัยนี้นะครับถ้าพูดถึงเรื่องของโภชนาการแล้วเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะยังไม่ได้ให้ความสำคัญมันมากเท่าไหร่นะครับเหมือนกันกับฟิตเนสนะครับก็ยกตัวอย่างคล้ายๆกันเลยนะครับคือเป็นช่วงที่คนเนี่ยรู้แล้วแหละว่าฟิตเนสเนี่ยมันสำคัญมากๆแต่ว่าก็ยังเป็นช่วงเดียวกันที่คนยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับโภชนาการมากเท่าไหร่นะครับเขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโภชนาการนะครับมันมีความสำคัญเอาจริงๆเลยเนี่ยมันมีความสำคัญมากกว่าการออกกำลังกายด้วยซ้ำนี่คือสิ่งที่โรเบิร์ตแยงพอยต์ให้เห็นนะครับก็หลังจากที่ได้อ่านอินโทรดักชันมาเนี่ยก็เลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยจุดนี้หรือเปล่าวะที่เรายังไม่เคยทดลองเหมือนที่เขาบอกนะครับทำให้เราเนี่ยยังไม่สามารถพัฒนาผลงานของเราให้ดีเท่าที่ควรได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะเอาหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นความรู้ใหม่ๆมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะครับว่าหลักการโภชนาการเนี่ยมันจะทำให้เราสร้างผลงานที่ดีเหมือนที่โรเบิร์ตแยงพูดได้ยังไงนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาคร่าวๆกันเลยนะครับสำหรับ5พาร์ทที่ผมได้เกริ่นไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับพาร์ทที่1 นะครับชื่อว่าWhy is nutrition important for golf performance? ก็คือทำไมโภชนาการนะครับถึงสำคัญต่อผลงานในการเล่นกอล์ฟนะครับเขาก็จะมีการเล่าถึงประวัตินะครับของโภชนาการแล้วก็เล่าถึงเรื่อง hole in one nutrition pyramid หรือว่าเป็นหลักการของโรเบิร์ตแยงนะครับว่าไอ้ hole in one nutrition pyramid เนี่ยมันคืออะไรแล้วมันสำคัญยังไงพาร์ทที่2 นะครับชื่อว่า hydrationถ้าเกิดว่าใครได้ยินคำว่า hydration แล้วยังไม่เข้าใจนะครับว่ามันคืออะไรเนี่ยผมขอพูดถึงคำว่า dehydration ให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับคำว่า dehydration เนี่ยก็คือเรื่องของเวลาที่เราขาดน้ำเวลาที่เราแบบกระหายน้ำหิวน้ำหนักๆนะครับนั่นแหละครับคือร่างกายของเราเนี่ยเกิดการ dehydration นะครับเพ ราะฉะนั้นเนี่ยในพาร์ทที่2เขาก็เลยจะพูดถึงคำว่า hydration ผมก็แปลว่าประมาณว่าคือทำยังไงนะครับให้ร่างกายเราเนี่ยมีของเหลวหรือว่ามีน้ำเนี่ยเพียงพอตลอดเวลาคือไม่ทำให้เราเกิดอาการกระหายหรือว่าอาการขาดน้ำนั่นเองซึ่งเรียกว่า hydration นะครับในพาร์ทที่2เนี่ยเขาก็จะชี้ให้เห็นนะครับว่าความสำคัญของเหลวหรือว่าน้ำเนี่ยมันมีความสำคัญขนาดไหนหรือว่าไอ้เกเตอเรทที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็เขามีวิธีที่จะสามารถทำให้เราเนี่ยดื่มน้ำแล้วก็สามารถสร้างผลงานที่ดีขึ้นมาได้นะครับนี่คือสิ่งที่โรเบิร์ตแยงบอกไว้พาร์ทที่3นะครับชื่อว่าโฮลฟู้ดนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของอาหารล้วนๆเลยนะครับเรื่องของอาหารเนี่ยก็จะค่อนข้างลึกเหมือนกันนะครับพาร์ทนี้เนี่ยเจาะลึกไปจนถึงขั้นเรื่องของระดับน้ำตาลในเลือดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันเกี่ยวยังไงมันมีความสำคัญแบบไหนพาร์ทที่4นะครับพูดถึงเรื่องของซัพพลีเมนต์นะครับซัพพลีเมนต์เนี่ยก็คือเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนวิตามินที่เรากินเพิ่มเติมเข้าไปเขาเรียกว่าอาหารเสริมใช่อาหารเสริมนะครับว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนเราจำเป็นต้องกินอาหารเสริมไหมหรือว่าไม่จำเป็นต้องกินอาหารเสริมนะครับในนี้ก็จะมีอธิบายไว้ทั้งหมดเลยพาร์ทสุดท้ายนะครับของหนังสือเล่มนี้ก็คือพาร์ทที่5เขาบอกว่าพาร์ทที่5เนี่ยชื่อว่า Whole in One Nutrition นะครับก็คือถ้าเกิดเราเรียนรู้ตั้งแต่พาร์ท1 2 3 4มาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าต่อให้เรารู้ทุกอย่างนะครับถ้าเราไม่เอาไปปฏิบัติไม่เอาไปใช้จริงเนี่ยทุกอย่างก็จะไม่มีความหมายนะครับในพาร์ทนี้เนี่ยก็จะมีพูดถึงทั้งหมดเลยนะครับที่เราเรียนรู้กันมาแล้วก็มีทั้งตารางแล้วก็มีรูปแบบด้วยนะครับว่าเราจะควรจะต้องกินแบบไหนควรจะต้องทำยังไงนะครับเพื่อที่จะสามารถสร้างผลงานที่ดีในเกมกอล์ฟได้หลังจากที่ผมอ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้วนะครับผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีเพียงแค่กอล์ฟอย่างเดียวนะครับคือความรู้ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยสามารถเอาไปแนะนำเพื่อนๆเอาไปแนะนำแฟนเอาไปแนะนำคุณพ่อคุณแม่ได้นะครับเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมี science base ที่แบ็กอัพอยู่ตลอดนะครับเขาจะพูดถึงเรื่องงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ตลอดนะครับว่าทำไมต้องทำแบบนี้เหตุผลเป็นเพราะอะไรนะครับในหนังสือเนี่ยจะไม่ได้มีแค่ how อย่างเดียวนะครับคือจะมี why ให้เราด้วยให้เราอ่านก็ค่อนข้างสนุกเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะเอาหนังสือเล่มนี้เนี่ยไปอ่านก่อนนะครับยังรอไม่ไหวเนี่ยผมก็แนะนำว่าให้สั่งเลยนะครับที่สามารถสั่งที่คีโนก็ได้หรือว่าเราอาจจะสั่งออนไลน์จากทาง Amazon โดยตรงก็ได้นะครับราคาเนี่ย 1,000 บาทนะครับเล่มนี้ก็ราคาอาจจะดูสูงไปหน่อยนะครับสำหรับหนังสือแต่หลังจากที่ผมอ่านไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าราคามันคุ้มค่ามากๆนะครับถ้าเกิดใครไม่มีเวลานะครับหรือว่าไม่สะดวกที่จะสั่งหนังสือมาอ่านเองเนี่ยแต่ว่าอยากจะเข้าใจเรื่องของโภชนาการของทางโรเบิร์ตแยงเขานะครับว่ามันทำยังไงมันถึงสามารถทำให้เกมกอล์ฟของเรานี่ดีขึ้นได้นะครับหลักการของโรเบิร์ตแยงนะครับในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเรียกได้ว่าก็ถูกพรูฟมาหลากหลายกีฬานะครับกับทางนักกีฬาโปรเฟชชั่นอลนะครับไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาทางด้าน X Game ครับ UFC MLB NFL NHL แล้วก็แน่นอนเลยนะครับคือ PGA แล้วก็ LPGA เนี่ยทำงานกับทางโรเบิร์ตแยงเนี่ยหลายคนมากๆนะครับผมคิดว่าก็เป็นหลักการที่น่าเชื่อถือได้อย่างมากระดับหนึ่งเลยครับก็ยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะครับอย่าลืมฝากติดตาม Coming to a Pro Podcast นะครับถ้าเกิดมีเรื่องราวอะไรดีๆที่สามารถพัฒนาเกมกอล์ฟหรือว่าทำให้เรามีความรู้เพิ่มมากขึ้นได้เนี่ยผมก็จะพยายามอ่านแล้วก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังอย่างแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวรอติดตาม Coming to a Pro Podcast เอพิโซดหน้าได้เลยนะครับเรายังมีอยู่5พาร์ทหลักๆนะครับในหนังสือเล่มนี้ที่ผมอยากจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาฟังแล้วก็ทุกๆการติดตามทุกกำลังใจนะครับมีความหมายต่อผมมากๆสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ